Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε ο 14ος ψαλμός του Δαβίδ μας προσκαλεί σε ένα δείπνο των ενιών του. Μας λέγει τα εξής: Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Ως ούκαι δόλωσεν εν γλώσσι αυτού, ουδέ επίησε το πλησίον αυτού κακόν, και ονειδισμόν ούκαι έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους των Κύριων δοξάζει. Ο ομνίων το πλησίον αυτού και ουκαθετών. Το αργύριον αυτού ούκαι έδωκεν επί τόκο, και δώρα επαθώης ούκαι έλαβεν, οποιον ταύτα ούσα λευτίσεται εις τον αιώνα. Είναι πέντε στίχοι αυτός, αγαπητοί μου, ο ψαλμός. Αλλά, όπως σας είπα, μας προσκαλεί με ένα ερώτημα, ότι αποτείνεται προς τον Κύριον ο ψαλμωδός, όπως και κάθε πιστός. Ποιος, Κύριε, μπορεί να έλθει να παρικήσει εις το σκήνομά σου, ή ποιος μπορεί να έλθει να κατασκηνώσει εις το όρος το Άγιό σου? Με άλλα λόγια, ποιο είναι το σκήνομα του Κυρίου? Είναι ο ναός, ή αν θέλετε, επειδή είναι του Δαβίδ, ακόμη δεν είχε κτιστεί ο ναός, υπήρχε όμως η σκηνή του μαρτυρίου, γι' αυτό και η φράση σκήνομα. Αλλά ακόμη και το σκήνομα αυτό ήτο εις το όρος το Άγιον. Ποιο είναι αυτό? Είναι εις το όρος Σιών, εκεί που εκτίστη ο ναός, ο μετέπειτα ο ομώνυμος, δηλαδή του Σολομώντος. Κύριε, λέγει, ποιος έστω και προσωρινά, αυτό θα πει πάρικος, ποιος, Κύριε, έστω και προσωρινά μπορεί να έλθει κοντά στο σκήνομά σου, κοντά στο ναό σου, να το πούμε έτσι, ή να κατασκηνώσει κάπως μονιμότερα εις το όρος το δικό σου το Άγιον? Να το πούμε όπως θα το λέγαμε σήμερα στην γλώσσα μας, στην πραγματικότητά μας, τη χριστιανική μας πραγματικότητα. Κύριε, ποιος τολμάει να έλθει εις τον Άγιο ναόν σου και να μείνει εκεί? Ποιος τολμά? Γιατί? Διότι απλούστατα ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Ξέρετε, κάποτε όταν κατά έναν τρόπον αφθάδι η Μαρία η Αιγυπτία επήγαινε με ένα καραβάνι προσκυνητάς από την Αίγυπτο να προσκυνήσει, τρόπος του λέγει, εις τα Ιεροσόλυμα. Ήταν όμως ανήθικος γυναίκα και πήγε να μπει μέσα και μία δύναμη στην έσπρωγνε έξω. Επανεπεχείρη ήταν αδύνατο να μπει μέσα, και όπως ακριβώς αυτό το αόρατο χέρι την κρατούσε, τότε συναισθάνθηκε ότι δεν την ήθελε ο Χριστός εις το ναό του, ή την ήθελε εφόσον μετανοούσε. Και αμέσως είπε: Κύριε, μετανοώ. Και αμέσως η δύναμη που την έσπρωχνε προς τα έξω σταμάτησε, μπήκε μέσα, προσκύνησε, άρχισε να κλαίει, και όταν το καραβάνι γύριζε πίσω στην Αίγυπτο, εκείνη δεν το ακολούθησε, επήγε εις τον Ιορδάνη ποταμό, πέρα στην έρημο του Ιορδάνου, και έγινε ασκήτρια, η γνωστή ιστορία της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Αλήθεια, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, ποιος σκέφτηκε να πει και να ρωτήσει πως πηγαίνω, οι διαθέσεις μου ποιες είναι, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Και θα λέγαμε πια με τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, εάν αυτά ίσχυον εις τον ναόν στον πλάι στον οποίον ή στον οποίον προσέφεραν θυσίες ζώων. Εδώ που έχουμε την υψίστην θυσία, το σώμα και το αίμα του Χριστού επί της Αγίας Τραπέζης, με ποιες διαθέσεις πηγαίνουμε για να λειτουργηθούμε? Βέβαια υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν να λειτουργηθούν με πολλήν φόβον Κυρίου και με ευλάβεια. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά και πολλοί άλλοι πηγαίνουν, ίσως περισσότεροι, πηγαίνουν ανευλαβώς. Πρέπει να αισθανόμαστε πού πηγαίνουμε, να έχουμε την συνέστηση τι είναι ο ναός του Θεού, πώς θα μπούμε μέσα, πώς θα κινηθούμε, πώς θα προσκυνήσουμε, πώς θα ανάψουμε το κερί μας. Θα ενοχλήσουμε, θα δημιουργήσουμε θόρυβο, θα μπούμε ανευλαβώς? Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Τα αισθήματά μου ποια είναι? Είμαι θυμωμένος, είμαι κακιωμένος? Με τι αισθήματα πηγαίνω ώστε να μπορώ να πω εις τον Κύριο, ποιος Κύριε μπορεί να έλθει να παρικήσει εις τον Άγιο Ναό σου ή να κατασκηνώσει? Αλλά δίνει την απάντηση στην μοναδική ερώτηση ο μακάριος Δαβίδ και λέγει: πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνη, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Εκείνος μόνο μπορεί να πάει στον ναόν και να παρικήσει και να κατασκηνώσει, δια να παρικήσει, καλύτερα να κατασκηνώσει ο Θεός μέσα στην καρδιά του, εκείνος που θα ακολουθούσε τρεις αρετές. Η πρώτη, πορευόμενος άμωμος. Η δευτέρα, εργαζόμενος δικαιοσύνη. Η τρίτη, λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού. Το πρώτο, πορευόμενος άμωμος. Άμωμος είναι το, με το στερητικό αλφα, που είναι το αντίθετο ομόμος, που θα πει η κατηγορία. Συνεπώς άμωμος είναι ο ακατηγόρητος, ο ανέγκλητος. Αυτός είναι ο άμωμος, ο πορευόμενος άμωμα. Πού πορεύεται? Προς τον ναόν? Όχι. Ο πορευόμενος την οδόν της ζωής του. Δηλαδή ο άνθρωπος ο ακατηγόρητος, για εκείνον που δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Είναι ο καλός τύπος που δεν βλάπτει τον άλλον άνθρωπο, ο ακατηγόρητος. Ο δεύτερος όρος είναι ο εργαζόμενος δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη με την ευρία έννοια σημαίνει αρετή, συνεπώς τις αρετές. Αυτός ο οποίος εργάζεται τις αρετές, εργάζεται τις αρετές. Αδελφέ μου, ποια είναι η πνευματική σου εργασία, έλεγαν οι ασκητές στην έρημο. Ποια είναι η πνευματική σου εργασία? Διότι η εργασία δεν είναι το επάγγελμα. Βέβαια, ξέρετε, δια τον άνδρα είναι το επάγγελμα ένα στοιχείο με πολύ βαρία σημασία. Δηλαδή ο άνδρας, αν δεν έχει ένα επάγγελμα, ψυχολογικά είναι ανώριμος, είναι πολλά πράγματα. Αλλά αν αυτό ισχύει δια το βιοπολιστικό επάγγελμα, το οποίο αν το θέλετε και το δέχεστε είναι δευτερεύον, τότε τι θα λέγαμε δια το πρωτεύον, που είναι η εργασία των εντολών? Ο Αδάμ τι έκανε στον παράδεισο? Ασκούσε καμία βιοποριστική εργασία? Όχι. Όταν του είπε ο Θεός εργάζεστε, βέβαια κάτι θα έκανε χειρονακτικά, αλλά είχε ανάγκη ο παράδεισος, ο οποίος επιτέλους αυτομάτως εποτίζετο, διότι μας λέγει η Γραφή ότι ανέβλιζε νερό και πότισε τον παράδεισο. Τι είχε να κάνει, τι είχε να κάνει ο Αδάμ? Είχε να κάνει μία αναγωγή, να αντιληφθεί ότι όφιλε να εργαστεί την πνευματική εργασία, διότι εξ αντικειμένου είχε τον παράδεισον, δια να αντιληφθεί ότι αυτός ο εξ αντικειμένου παράδεισος ή το εξ υποκειμένου ή το μέσα του ο παράδεισος, και αν έχανε τον έσω παράδεισον θα έχανε και τον έξω παράδεισον. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός του είπε να εργαστεί ποιον παράδεισον, όλοι οι πατέρες το λέγουν, τον έσω παράδεισον, δηλαδή την ψυχή του, δηλαδή να εργαστεί τις αρετές. Διότι εκείνο που ο Θεός εσχεδίαζε, δηλαδή ο Αδάμ να θεωθεί, έπρεπε αυτό να επιτευχθεί με την τήρηση των εντολών. Γι' αυτό λέγει εδώ και εργαζόμενος δικαιοσύνη. Αυτός που εργάζεται, βλέπετε, δεν είναι άνεργος, εργάζεται την δικαιοσύνη, την αρετή. Όταν οποιαδήποτε αρετή μετέρχομαι, την αρετή αυτήν εργάζομαι. Αυτός είναι ο δεύτερος όρος. Είναι και ο τρίτος όρος. Λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Αυτός ο οποίος ομιλεί με αλήθειαν, δηλαδή δεν ψεύδεται, δηλαδή δεν έχει δόλον. Πιο κάτω θα μας το αναλύσει περισσότερο. Ώστε λοιπόν είναι το να είσαι ο αληθινός άνθρωπος, στο στόμα σου να λέγεις πάντα την αλήθεια. Αλλά είναι γνωστό ότι και το ψεύδος και η αλήθεια έχουν εργαστήριον την καρδιά. Πριν λοιπόν μιλήσεις ή την αλήθεια ή το ψεύδος, ήδη χαλκεύεται τούτο ή εκείνο, χαλκεύεται στην καρδία. Γι' αυτό λέγει εδώ εν καρδία αυτού, διότι πρώτα μέσα σου θα τα παρασκευάσεις τα πράγματα. Είναι η ένθετος κατάστασης, και τότε αυτά που ήδη παρασκεύασες θα βγουν απ' έξω, είτε σαν ψέμα είτε σαν αλήθεια. Με αυτές τις τρεις αρετές, πορευόμενος άμωμος, πορευόμενος των βίων, την οδόν του βίου, άμωμος, εργαζόμενος την δικαιοσύνη και λαλών την αλήθεια, αυτός λέγει ο ψαλμωδός ότι είναι εκείνος που μπορεί να έλθει να παρικήσει εις τον οίκον σου. Αλλά θα κάνει μια ανάλυση αυτών των τριών στους επομένους τρεις στίχους, για να μας πει λεπτομερέστερα ο ιεροσυντάκτης πως τα πράγματα έχουν. Και τι λέγει? Ως ούκε δόλωσεν εν γλώσσι αυτού. Εκείνος ο οποίος λέγει δεν έφτιαξε δολώματα, γλωσσικά, λεκτικά δολώματα στον πλησίον του. Δεν φτιάχνει δηλαδή παγίδες λεκτικές. Ουδέ επίησε το πλησίον αυτού κακόν, ούτε έκανε κακό εις τον πλησίον του. Άμα ακούω μερικούς που λένε κανέναν δεν έβλαψα. Ξέρετε ότι ο πλησιέστερος πλησίον ποιος είναι? Λέμε ο πλησίον. Ποιος είναι ο πλησιέστερος πλησίον? Ο πλησιέστερος πλησίον δεν είναι σχήμα λόγου, δεν παίζουμε τις λέξεις. Είναι ο εαυτός μας. Και όταν λέγουν οι άνθρωποι ότι δεν έκαναν σε κανένα κακό, έχουν κάνει όμως πάρα πολύ κακό εις τον εαυτόν τους. Και εφόσον έκαναν κακό εις τον εαυτόν τους, κατέστρεψαν το μέτρον. Διότι λέγει η εντολή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Εάν λοιπόν τον εαυτόν σου κατέστρεψες, δεν έχεις μέτρον δια να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τον βλάπτεις. Ο πλησιέστερος πλησίον είναι ο εαυτός μας. Πρέπει λοιπόν να μην λέμε με ελαφρά συνείδηση ότι δεν έκανα κανένα κακό στον άλλον, και ύστερα εκείνοι που το λένε αυτό ζήγησαν καλά τα πράγματα, ότι δεν έκαναν όντως κακό εις τον άλλον? Και ο νηδισμόν ούτε έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Δηλαδή δεν κάθισε, δεν εδέχθηκε τον ονειδισμό του πλησίον του εκ μέρους τρίτων. Δεν ανέχθηκε να κοροϊδεύουν τον πλησίον του κάποιοι τρίτοι. Είναι γνωστό ότι αγαπάμε μόνο τον εαυτούλη μας, και όταν τον άλλον τον κατηγορούν, τον διαβάλουν, τον συκοφαντούν, εμείς υποχωρούμε και αποχωρούμε. Τι κρίμα. Δεν αναλαμβάνουμε το δίκαιο του άλλου. Και αυτό είναι πολύ κακό. Όταν ονειδίζεται ο αδελφός, βεβαίως συκοφαντικά ονειδίζεται, εμείς ανεχόμεθα και φεύγουμε και δεν αναλαμβάνουμε την υπεράσπισή του. Προχωρούμε στον τέταρτον στίχο. Εξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους των Κύριων δοξάζει. Εκείνος ο οποίος είναι πονηρός άνθρωπος, κοντά του δεν βρίσκει συντροφιά. Δηλαδή, αν εγώ είμαι σωστός άνθρωπος, δεν μπορώ να κάνω παρέα με πονηρευωμένους ανθρώπους. Θα τους απομακρύνω, γιατί είναι πονηροί άνθρωποι. Γι' αυτό όταν βλέπουμε πονηρούς ανθρώπους στο περιβάλλον κάποιου μεγάλου υψηλού προσώπου, δεν το ξέρουμε το πρόσωπο αυτού, αυτό, αλλά εάν δούμε τέτοια πρόσωπα να τον περιβάλλουν, τι λέμε αμέσως? Και αυτός όποιος πρέπει να είναι, αναμφισβήτητα, διότι πώς μπορούσε να ανέχεται ένα πονηρόν περιβάλλον, να ανέχεται πονηρούς ανθρώπους και να συντρώγει με αυτούς και να συμβουλεύεται, να συσκέπτεται με αυτούς? Είναι δυνατόν ποτέ? Ο τίμιος λοιπόν άνθρωπος δεν δέχεται πονηρούς ανθρώπους κοντά του, τους απομακρύνει. Μπορεί ευγενός, αλλά τους απομακρύνει. Μπορεί κάποτε και αυστηρός, κάποτε και σκαιός, να απομακρύνει εάν υποτεθεί ότι τα πράγματα αλλιώτικα δεν αλλάζουν. Δεν μου λέτε, αν έρθει μια μύγα ή μια σφίκα και έρχεται, γυρίζει γύρω μας, προσπαθούμε να φυλακτούμε. Αν αυτή επιμένει, καθόμαστε να τη χαϊδέψουμε ή με έναν τρόπο έτσι απότομον, δύσκολο, άσχημον, όχι δύσκολο, άσχημον, προσπαθούμε και να τη σκοτώσουμε ακόμη. Πώς λοιπόν όταν κάποιος έρχεται δίπλα μου, προσκολάτε και επιμένει να προσκολάτε, δεν θα του μιλήσω αυστηρά να απομακρυνθεί? Θα επαναλάβω τον στίχο. Εξουδένονται, δηλαδή εξουδενώνεται ενώπιον αυτού του δικαίου, του ανθρώπου που μπορεί να εκκλησιαστεί, πονηρευόμενος. Αυτός πονηρεύεται, άντε φύγει από εδώ, δεν θέλω, δεν θέλω να σε βλέπω. Ναι, διότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταστρέψουν. Τους δε φοβουμένους των Κύριων δοξάζει. Αλλά εκείνος ο οποίος φοβείται τον Κύριον, έστω και αν είναι άσημος άνθρωπος, απλός και ταπεινός, αυτός ο τίμιος άνθρωπος αυτούς τους δοξάζει. Ωραίο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που κρίνει δίκαια και σωστά. Μπορεί, αγαπητέ μου, να κρατάς μια υψηλή θέση. Δεν θέλω τη συντροφιά σου, γιατί είσαι πονηρός άνθρωπος. Αντίθετα, ένας άσημος άνθρωπος, θέλω τη συντροφιά του, τον επαινώ και τον δοξάζω, γιατί άσημος είναι, αλλά είναι τίμιος άνθρωπος, διότι φοβείται τον Κύριον. Βλέπετε, εδώ μας κάνει μια ανάλυση εκείνο των τριών αρετών που εν κεφαλαίο, δηλαδή με επιτομή, είχε αναφέρει ο ιερός συντάκτης. Ο ομνίων το πλησίον αυτού και ου καθετών. Ακόμη πορευόμενος άμωμος είναι εκείνος ο οποίος δίνει όρκο εις τον πλησίον του και δεν αθετεί τον όρκο. Είναι γνωστό ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο όρκος επετρέπεται. εννοείται ο αληθινός. Έχουμε την επιορκία και την ψευδορκία. Ψεύδορκος λέγεται εκείνος ο οποίος ορκίστηκε ψεύτικα. Επίορκος είναι εκείνος ο οποίος δεν ετήρησε τον όρκον. Που να λέγει ότι εγώ θα σε βοηθήσω, θα βοηθήσω τα παιδιά σου, μη φοβάσαι, και παίρνω όρκο πάνω σε αυτό μου το λόγο. Αυτός, εάν αθετήσει αυτό που λέγει, λέγεται επίορκος. Τώρα πόσους επιόρκους έχουμε στη ζωή μας, ο Θεός ξέρει. Το θέμα είναι ότι η όρκος στην Καινή Διαθήκη δεν επιτρέπεται. Ο Κύριος είπε μη ομώσε όλος, καθόλου να μην ορκιστείς. Η αλήθεια, το ναι σου να είναι ναι σου και το όχι σου να είναι όχι σου. Τα λοιπά λέει είναι από τον πονηρόν. Εν τέτοιη περιπτώση, αφού ο Κύριος είπε μη ομώσε όλος, και εφόσον βλέπουμε μια προοδευτική, θα λέγαμε έτσι, προκοπή στην αγιότητα, διότι αν είχε να προσφέρει όλη την αγιότητα η Παλαιά Διαθήκη, τότε τι θα έμενε δια την Καινή Διαθήκη. Παρότι δεν είναι μόνο ο ηθικός νόμος που ξεχωρίζει την Παλαιά Διαθήκη από την Καινή. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε προσφορά αγιότητος μόνο, και ας το ξεχωρίσουμε και να το καταλάβουμε. Έχουμε οντολογική σωτηρία, η οποία στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Σωτηρία είναι αυτός ούτως ο Χριστός, αυτή αύτη ενανθρώπισης. Η παρουσία του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου είναι η σωτηρία. Αλλά εν αυτή περίπτωση επανέρχομαι και λέγω, τότε ίσχυε τούτο: πήρες όρκον, δεν θα φανείς επίορκος, θα είσαι αληθινός, θα τηρείς τις υποσχέσεις σου. Να το πούμε έτσι, όχι τους όρκους σου, στην Καινή Διαθήκη, τις υποσχέσεις σου. Θα είσαι ο ένιμος άνθρωπος. Είναι αυτό που λένε ότι ο λόγος του είναι είναι κεφάλαιο, είναι μεγάλο πράγμα, πάει τίποτα. Ο λόγος του είναι σπουδαίος, το είπε, τελείωσε. Τι ωραίο πράγμα. Όχι να λέμε και να ξελέμε. Κάποια στιγμή μπορεί να μας κοστίζει εκείνο που υποσχεθήκαμε. Το υποσχεθήκαμε, τελείωσε. Δεν πρέπει να υποσχόμεθα εύκολα, αλλά εάν υποσχεθούμε, οφείλουμε να εφαρμόσουμε. Συνεχίζει το πέμπτο και τελευταίο χωρίο. Το αργύριον αυτού ουκ έδωκεν επί τόκο. Στην Παλαιά Διαθήκη ο τοκισμός απειγορεύεται. Επετρέπεται μόνον σε ανθρώπους που δεν ήσαν αδελφοί, δηλαδή δεν ήσαν Εβραίοι. Δηλαδή σε αλλοεθνείς μπορούσε ο Εβραίος να δανείσει με τόκο. Σε Εβραίον Εβραίος απειγορεύεται να δανείσει με τόκο. Και εδώ λέγει, όταν δίνει τα χρήματά του, το αργύριό του, να μην το δώσει με τόκο. Ωραίο αυτό. Είναι εκείνο που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους χριστιανούς. Τι ακριβώς? Να τι ακριβώς. Όταν ο άλλος σου ζητήσει κάτι, ούτε εσύ να ζητήσεις τόκον, ούτε άλλος να σκεφτεί να σου δώσει τόκον. Πότε? Ξέρετε, θα πει τόκος. Τόκος θα πει γέννημα. Δηλαδή όταν το κεφάλαιο γέννησε και έβγαλε ένα παιδάκι, δηλαδή έβγαλε κι άλλα χρήματα, αυτό θα πει τόκος. Από το τίκτο, τόκος. Όχι, έδωσα αυτά τα χρήματα, έδωσα 100 δραχμές, θα πάρω πάλι πίσω 100 δραχμές. Το ρήμα δανείζω προϋποθέτει ότι δεν παίρνουμε, ότι θα τα πάρουμε πίσω τα χρήματα, αλλά χωρίς τόκον όμως. Ο Κύριος, ξέρετε πως το είπε αυτό στην Καινή Διαθήκη? Δανείζεται μηδέν απελπίζοντες. Απελπίζω θα πει από και ελπίζω. Προσέξτε, από και ελπίζω, όχι απελπίζομαι. Από και ελπίζω που θα πει να περιμένω κάτι. Δηλαδή θα πάρεις το κεφάλαιό σου πίσω. Διότι το ρήμα δανείζω αυτό σημαίνει. Θα πάρω το κεφάλαιο πίσω. Και είναι αρετή αυτό. Το λέει και η Καινή Διαθήκη. Το στόμα του Κυρίου θα δανείζεται χωρίς να περιμένετε, με άλλα λόγια, στόκο ή τυχόν άλλα ωφέλη. Τίποτα. Βρέθηκε σε μία ανάγκη, σε δάνεισα, τίποτα άλλο. Θα μου τα επιστρέψεις, καλώς. Αν κάποτε δεν μου τα επιστρέψεις, γιατί είσαι φτωχός, γιατί έπεσες έξω, χαλάλι να είναι. Γι' αυτό δεν δανείζουμε πάρα πολλά χρήματα να κάνει ο άλλος επιχειρήσεις, αλλά επί μικρών πραγμάτων ο άλλος για να περάσει μια δύσκολη κατάσταση. Προσέξτε τώρα εδώ. Ακόμη έχει και ένα σημείο. Και δώρα επαθώης ουκέλαβεν. Είναι η δωροδοκία. Να πάρεις δώρα για να αθώσεις καταστάσεις που είναι όχι καλές. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο στους δικαστάς. Το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή. Όταν κάποιος άνθρωπος αναλαμβάνει να μιλήσει για το δίκιο, όχι ως δικαστής, μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι δεν ξέρω τι, και κάποια στιγμή σταματάει να μιλάει, τι συνέβη? Θα με επιτρέψετε τη λέξη, την κοινή. Λαδώθηκε και δεν μιλάει. Πήρε χρήματα. Είναι γνωστό ότι σήμερα τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτό το λάδωμα. Και κλείνουμε το στόμα μας και δεν μιλούμε, επειδή πήραμε δώρα, επειδή πήραμε χρήματα. Ο τίμιος άνθρωπος τέτοια χρήματα ποτέ δεν τα δέχεται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πει την αλήθεια και δεν δέχεται ποτέ πληρωμή για να μην πει την αλήθεια. Όχι να τη διαστρέψει, αλλά και να μην μιλήσει, να του πούν δεν θα μιλήσεις. Όχι κύριε, θα μιλήσω. Αυτός είναι ο κατάλογος, θα λέγαμε, το κατάστιχον που μας παραθέτει ο Ιερός Ψαλμαδός για να μας πει τι σημαίνει πορευόμενος άμονος, εργαζόμενος δικαιοσύνη και λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Και κάτω από τέτοιες συνθήκες αναμφισβήτητα μπορεί κανείς να εκκλησιάζεται και να γίνεται αποδεκτός εις τον ναόν του Θεού. Ξέρετε πόσες φορές το είπε ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου? Λέει το εξής: τι έρχεστε, λέει, και πατείτε την αυλή μου? Δηλαδή βάζετε τα πόδια σας μέσα στην αυλή μου, πατάτε την αυλή μου. Γιατί έρχεστε? Γιατί έρχεστε όταν και αρχίζει εκεί έναν κατάλογο παρανομιών. Σας μπούχτισα, λέει ο Θεός, φύγετε από την αυλή μου, δεν θέλω να σας βλέπω. Προσέξτε, δεν προσθέτω εγώ τίποτα, έτσι μιλάει ο Θεός. Δεν θέλω να σας βλέπω, φύγετε από την αυλή μου. Πηγαίνετε πρώτα να διορθωθείτε και μετά δεύτε διαλεχθόμεν. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Δημιουργήστε πρώτα τις προϋποθέσεις που ζητώ και μετά ελάτε να προσφέρετε τη θυσία σας. Μετά ελάτε να μπείτε μέσα στο ναό μου και λοιπά. Και τελειώνει, αγαπητοί μου, ο ψαλμωδός ως εξής: οποιον ταύτα ούσα λευθήσετε εις τον αιώνα. Εκείνος που έτσι εφαρμόζει αυτά, αυτός λέει δεν θα σαλευθεί ποτέ. Θα μείνει ακέραιος άνθρωπος. Και νομίζω ότι η ακεραιότης ψυχής, χαρακτήρος, ζωής είναι το ζητούμενο πάντοτε, ιδιαίτερα στη χαλασμένη και παρικμασμένη εποχή μας, που όλοι πληρώνονται, όλοι καταπατούν το δίκαιο, όλοι λαλούν το ψεύδος. Σε αυτήν την εποχή είναι προνόμιο να στέκεσαι όρθιος, να είσαι γερός, να είσαι σωστός, να μένεις ασάλευτος. Έτσι θα έχεις και τη χάρη του Θεού. Ευχαριστώ που με άκουσες.